πρώτο πρόγραμμα.
Και μόνο που ξεκινήσαμε με τον Μπρους, εμάς μας φτάνει, έχω να σας πω. Τώρα, αν το τραγούδι είναι τυχαίο ή όχι, θα ρωτήσω την Ήρα Πανανίδου, δηλαδή, τι ήθελε να μας πει με τον τίτλο του τραγουδιού, Brilliant Disquis, Ξέρω, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, υποθέτω ότι περάσατε ένα Σαββατοκύριακο περίπου όπως και εμείς. Πώς δηλαδή, με πολύ, και για να είμαι και ειλικρινής, όχι Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, με πολύ πολύ τι άλλο, ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τη χορτάσατε, την ευχαριστηθήκατε, ακούσατε ό,τι θέλετε να ακούσετε, ευχαριστηθήκατε από αυτά που ακούσατε, εκνευριστήκατε με αυτά που ακούσατε, αδιαφορείτε για αυτά. Όλα αυτά θα μου τα πείτε τώρα σε λίγο, δεν θα μου τα πείτε. Θα μου τα πείτε. Συγκρατηθείτε όμως έτσι, γιατί τώρα αυτό ήταν, δεν λέω, πάντα αυτό το Σαββατοκυριακό είναι που έχει ενδιαφέρον, αλλά μας ενδιαφέρουν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Μας έκατσε λίγο περίεργα γιατί μπήκε και εμβόλυμα την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό είπα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σκεφτόμουν, φίλες και φίλοι, λέω, κοίταξε να δεις πώς ήρθε και έκατσε. Ριμπράντο Τσίπρας, restart η κυβέρνηση ή όχι. Αχ, πολλά είπα. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ακούστε, σήμερα στον ήχο έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Είναι η Έφη Γεωργοπούλου και έχουμε guest. Τι έλεγα εγώ, ότι μας λείπει ο Γιάννης Πρίντεζης, δεν σας τα έλεγα εγώ αυτά και στα μικρόφωνα. Έχει έρθει ως guest σήμερα, είναι guest το αγόρι αυτό και το καλοδεχόμαστε και ως guest. Κάθεται εκεί από πίσω, φρόνημα, ήσυχος, τον παρακολουθούμε εμείς, τον έχουμε κατά νου γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άντε καλέ, ναι, τον εμπιστευόμαστε. Ήρα Πανανίδου, σας είπα, στο μουσικό λόγο της εκπομπής είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα, μουσικό ξεκίνημα, μουσικό σχόλιο δεν το ξέρω εάν το ήθελε δεν το ήθελε, μπορούσε όμως και να είναι και μουσικό το σχόλιο αυτό και βεβαίως στην παραγωγή είναι η Βασιλική Κορτσίδα και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλκατζή. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας. Έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά. Σιγά που εμείς δεν θα λέγαμε. Θα λέγαμε και θα πούμε, εννοώ. Λοιπόν, για πάρτε το τηλέφωνό σας, πηγαίνετε εκεί στο Viber, μπείτε, πληκτρολογήστε πρώτο πρόγραμμα, βρείτε μας και αρχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε τις απόψεις σας, την γνώμη σας. Πώς σας φάνηκαν τα όσα ακούσατε, τόσα εξήγηλο πρωθυπουργός. Βάλτε μέσα σε όλα αυτά σιγά που δεν θα τα βάζατε. Και τον Τσίπρα να δω, να καταλάβω εσείς τι λέτε, πώς σας φάνηκε καλέ ο Αλέξης. Είπα εγώ, Ριμπράντο Τσίπρας, restart η κυβέρνηση. Αυτό είναι. Και για να γυρίσουμε λίγο και να το σοβαρέψουμε και να σας πω πως φαντάζομαι ακούσατε νωρίτερα και τις εξειδικεύσεις των μέτρων από τον Υπουργό τον κύριο Πιερακάκη και ο κύριος Μαρινάκης ήταν σήμερα το πρωί στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι τα μέτρα της ΔΕΘ αφορούν τους πάντες. Και βεβαίως ρωτήθηκε και για τον κύριο Τσίπρα και είπε καλά. Δεν, επειδή έβγαλε ένα μανιφέστο δεν σημαίνει ότι έγινε κεντρός, γιατί πιο εκτιμάται, τίνουμε να καταλήξουμε ότι είναι ένα στοιχείο στο οποίο όλοι συμφωνούμε σε σχέση με την ομιλία Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μετακινηθεί πολιτικά. Θα τα δουν όλα αυτά. Ηρεμία, ψυχραιμία παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μπούμε στις εξειδικεύσεις των μέτρων εμείς. Τα ακούσατε. Σας αγαπώ. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω με τέτοιου είδους αναλύσεις αυτήν την ώρα, ενώ εξειδίκευση του κάθε μέτρου. Πάμε όμως να βάλουμε την πολιτική ατζέντα, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. πώς ο Πρωθυπουργός και γιατί κινήθηκε στον άξονα που κινήθηκε, γιατί με ψυχραιμία πρέπει να λέμε πως ο Πρωθυπουργός σε αυτή του την εμφάνιση, την ημία το Σάββατο βράδυ που θα την ορίσουμε ως μια εμφάνιση αυτή η παραδοσιακή που κινείται και δίνει το στίγμα της οικονομίας, η χθεσινή του όμως εμφάνιση ήταν η πολιτική του ατζέντα. Αυτά όλα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, πολύ καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία, σε σένα και στους ακροατές μας.
Για ναι, πες λοιπόν, για πες.
Θέλω να πιάσω λίγο τη σκυτάλη από εκεί που το έχεις αφήσει πριν τον επίλογο, πριν την πάσα σε μένα.
Ναι.
Φτιάχνεται ένα κλίμα, φαίνεται ότι μπορεί να πάμε σε μια νέα μονομαχία Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά πρέπει να ρωτήσει κάποιος ο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι ένας παράγοντας που όλοι εμείς, όλοι αυτοί που ασχολούνται με μια μονομαχία του μέλλοντός μας, τον βγάζουν από την εξίσωση. Και δεν προκύπτει από πουθενά ότι βγαίνει από την εξίσωση. Δεν προκύπτει και δημοσκοπικά. Δηλαδή δεν προκύπτει ότι μια κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα λαιλατήσει το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσει τη συνθήκη.
Κανείς δεν το λέει αυτό.
Μιας μονομαχίας των δύο. Άρα λοιπόν το πιθανότερο είναι αν οι εξελίξεις τρέξουν όπως φαίνεται να δρομολογούνται. Έχουμε ένα φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Το πιθανότερο είναι ότι πάλι θα πάμε με τρεις παίχτες. Και θα δούμε που θα κάτσει μπίλια.
Πρόσεξε, το περισσότερο πιθανό είναι όμως, Στάσου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να κρατήσει αυτό το δίπολο. Δηλαδή, Μητσοτάκης Τσίπρας, ή δεν συμφωνείς με αυτό? Τι θα επιχειρήσει,
γιατί,
λέω.
Για την προσδοκά ότι μπορεί να αναβιώσει
τον βολεύει,
το αντισύριζα μέτωπο. Έτσι. Και εκεί να ξαναβρει κεντρώους στον ενδιάμεσο χώρο. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι λειτουργούν όλα αυτά, Ευαγγελία, γιατί αλλιώς λειτουργούν όταν είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, αλλιώς λειτουργούν τα πρώτα χρόνια μιας κυβερνητικής θητείας, αλλιώς λειτουργούν τον 7ο και τον 8ο χρόνο. Πια υπάρχει ένα δείγμα γραφής που ο πολίτης από την κυβέρνηση, την παρούσα, που θα κρίνει ο πολίτης αν κάνει αυτό το δείγμα γραφής ή δεν του κάνει.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι το βασικό κριτήριο το οποίο θα υπάρξει για να το διαχειριστεί και η κυβέρνηση προεκλογικά, είναι αυτό, η θητεία της. Δεν είναι εύκολα τα υπόλοιπα. Τα έχουμε δει και
όχι,
στο παρελθόν.
Στην ουσία λες αυτό που λέμε, ο εαυτός της. Η θητεία της δηλαδή ο εαυτός της, έτσι.
Να θυμίσω μόνο ότι η καμπάνια του 1993 είχε γίνει από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι με 8 και με 7 χρόνια κυβέρνησης, με 3,5, σε μια προσπάθεια αναβίωσης του κλίματος σκανδαλολογίας του 89, έτσι.
Ναι.
Ότι πέρα από την υγεία του, ότι είναι ανήμπορος, αλλά και ότι ουσιαστικά είναι ο εξεφτάρης, έτσι, που διασώθη από το δικαστήριο με το ζόρι,
ναι,
και που εν πάση περιπτώσει είναι μια πηγή σκανδάλων που θα γυρίσει τη χώρα πίσω. Η κάλπη άλλα είπε.
Σωστά.
Η κάλπη έκρινε 4,5 χρόνια του Κώστα Μητσοτάκη τότε.
Πάντως, έχει σημασία τι επιχείρησε και τι προσπάθησε να περάσει κυρίως στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι.
Σαφέστατα, έχουμε οδηγό.
Έχει σημασία, βεβαίως.
Έχουμε οδηγό,
έτσι.
Βεβαίως.
Έχουμε οδηγό, γιατί δεν μπορούμε όλα να τα προσπεράσουμε. Βεβαιότατα και έχουμε.
Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα. Δεν θα σταθώ καθόλου στα μέτρα. Τα εξειδικεύει η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, εν πάση περιπτώσει και οι αρμόδιοι υπουργοί. Αλλά το ένα είναι ότι επιδιώκει να μπει στις δεξαμενές που έχει πρόβλημα, νέοι. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, αλλά είναι σαφέστατο ότι αυτό κάνει.
Ναι, γιατί τα ανοίγματά του είναι και προς τα εκεί, βεβαίως, με τα μέτρα εννοώ που εξήγηλε, βέβαια.
Οικογένειες με παιδιά, με πολλά παιδιά, υπάρχει το δημογραφικό από πίσω, αλλά υπάρχει και αυτή η μάζα της κλασικής οικογένειας, έτσι, που είναι στο μέσο όρο του εκλογικού ακροατηρίου, είναι η πλειοψηφία, με δύο παιδιά, με ένα παιδί, με τρία παιδιά. Οι πολίτεχνοι έχουν και αυτοί το ρόλο τους, προφανώς. Είναι και ένα θέμα η πολίτεχνη που πάντοτε το συντηρητικό ακροατήριο το συγκινούσε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο στοχεύει στη μέση ελληνική οικογένεια, με τις φοροαπαλλαγές που τρέχουν, τις φοροελαφρύνσεις. Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι η στόχευσή του γενικότερα είναι αυτό που έλεγε και ο Κώστας Καραμαλής, ο νεότερος, για τον μεσαίο χώρο. Το μεσαίο κοινωνικά και εισοδηματικά. Είναι εκεί που γνωρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αν το πλήγμα είναι ανεπανόρθωτο, τότε, όχι εκλογικός περίπατος, τότε είναι πολύ πιθανόν οι κάλπες να βγάλουν εκπλήξεις. Όποτε και αν γίνουν από το 26 και μετά, έτσι. Διότι εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή μέρα είναι η πρώτη μέρα, η αφετηρία μιας πολύ μακράς προεκλογικής διαδρομής.
Ναι, πάντως ο ίδιος, και για να μείνουμε εδώ σε αυτό το πεδίο τώρα που σιγά σιγά μπαίνει, που είναι το πεδίο, ας πούμε, λοιπόν, της πολιτικής κουζίνας, ο ίδιος επανέλαβε και χθες, το είπε επανειλημμένα, ότι θα γίνουν το 27 με το ισχύον εκλογικό σύστημα.
Δεν θα το αμφισβητήσω, το έχουμε ξαναπεί. Έχει και μια θεσμικότητα σε αυτά.
Έτσι, και έχει σημασία που εχθές το επανέλαβε και επέμενε σε αυτό το σημείο.
Συμφωνώ. Εγώ δεν λέω όμως αυτό. Λέω ότι ουσιαστικά χθες είχαμε μια άτυπη αφετηρία. Νομίζω ότι ο εκλογικός καμβάς άρχισε από χθες να στείνεται.
Δεν θα διαφωνήσω.
Τα μηνύματα τα γενικά, τα εκλογικά, ναι, οι στόχοι, ναι, εκλογικοί, οι βασικοί, νομίζω ότι από χθες άρχισαν να φαίνονται.
Αυτό και οι στόχοι και ο τόνος ο πολιτικός που θέλει να δώσει προς τη στιγμή ακόμα, είδες, γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, έτσι.
Απολύτως. Το βλέπαμε όλη τη βδομάδα σε αντίθεση
και
με
σε σχέση με όλους. Και το εκτός πεδίου, πολιτικού πεδίου της Νέας Δημοκρατίας, βλέπε Τσίπρα κτλ. Αλλά και εντός, δηλαδή. Και το πώς αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα που η τόνη του ήταν χαμηλή. Και το έως και άνοιγμα που εκτιμούμε εμείς με το ερώτημα σε σχέση με τους Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά, και η απάντησή του εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες κινήθηκε
πάρα... Έχει και θύματα συνένεσης απέναντι στο Πασόκ,
έτσι,
έχει πολλά.
Έτσι.
Είχαμε αντιληφθεί την τελευταία εβδομάδα, Ευαγγελία, ότι γενικά υπάρχει μια στροφή στο Μαξίμου, οι τόνοι να χαμηλώσουν. Προς κάθε κατεύθυνση.
Και αυτό συνεχίζεται.
Δηλαδή,
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους ο κύριος Μαρινάκης. Ναι.
Ο ένας λόγος είναι ότι πρέπει να προβάλλει μια εικόνα μετριοφροσύνης, έτσι ότι δεν υπάρχει αλαζονία. Είναι κατανοητό αυτό. Το έχουμε ξαναδεί και αυτό στο παρελθόν, ακόμη και αν υπήρχαν άλλοι σχεδιασμοί από πίσω. Ο δεύτερος... Mm-hmm. Έχει να κάνει βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία κουβέντα μας κάπως έτσι είχαμε κλείσει, ότι η κυβέρνηση δείχνει αυτό τον καιρό απομονωμένη, δεν έχει συμμάχους πουθενά, στα δεξιά και στα αριστερά του χάρτη. Στη Βουλή ψηφίζει μόνη της και πολλές φορές, την τελευταία φορά ανάγκασε τους βουλευτές της να στέλνουν με τα τσουβάλια τις επιστολικές. Δεν ήταν ούτε αυτοί οι παρόντες. Όλο αυτό το κλίμα προφανώς μειώνει και την εικόνα και το αποτέλεσμα στο εκλογικό ακροατήριο. Το έχουν συλλάβει αυτό, και κάποια στιγμή είχαμε πει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, διότι καλώς ή κακώς οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα λένε ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Εάν δεν κάνεις κάποια αλχημία με έναν εκλογικό νόμο, στην πραγματικότητα πρέπει να προετοιμάζεσαι να δεις με ποιους θα συνεργαστείς.
Σωστά.
Νομίζω με κάποιον τρόπο αυτή η χαμηλή τόνη προς κάθε πλευρά στο τέλος της διαδρομής, στο τέλος της διαδρομής είναι και η επόμενη σύμμαχη, η επόμενη συνέτερη κυβερνητική ίσως. Πάντως να βολιδοσκοπήσουμε το έδαφος για να δούμε ποιοι μπορεί να ανταποκριθούν και με ποιους μπορούμε να πάμε και ποιους να αφήσουμε.
Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου στην κεντρική ιδέα των όσων λες. Κάπου εκεί βρισκόμαστε, Διονύση. Θέλω ένα σχόλιο σου για την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, σε παρακαλώ πολύ, την Παρασκευή το βράδυ.
Ναι, είπες μανιφέστο. Νομίζω ότι σωστά το λες. Δεν ξέρω. Δεν
το, λέει,
καταλήξει,
το λέει και η κυβέρνηση μανιφέστο,
ναι,
έτσι.
Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει καταλήξει και ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια κινητικότητα εδώ και κάμποσο καιρό από την πλευρά του. Κυρίως διότι...
Και ένα μέρος της τη δημοσιοποιεί με παρεμβάσεις ναι, του. Ναι.
Και το ακροατήριο το δικό του, το προγενέστερο, το αντιλαμβάνεται και λειτουργεί πιεστικά. Και νυν οι παλαιοί του σύντροφοι τον φωνάζουν στο παρασκήνιο ή στο προσκήνιο. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό έχει να κάνει με το έλλειμμα το αντιπολιτευτικό σε ένα βαθμό και την απουσία εναλλακτικής.
Σωστά.
Κακά τα ψέματα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο καταγράφουμε αυτή την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, εάν θα το κάνει το βήμα, εγώ δεν ορκίζομαι.
Δεν έχεις
πιστεί εσύ.
Δεν νομίζω
ότι είναι κάτι που θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Νομίζω ότι θα πάμε κάπου προς το Πάσχα του 26 στην καλύτερη.
Α, τόσο αργά. Καλά, δεν είναι και τι θέλει, είναι και τι θα ενδεχομένως υποχρεωθεί να κάνει.
Να έχει μετρηθεί η κατάσταση διεξοδικά, να δούμε πώς θα πάει το βιβλίο στην αγορά. Ακόμη και αυτό θα λειτουργήσει, θα πει κάτι, θα στείλει ένα μήνυμα.
Ναι, καλά, απλώς να επικαλεστώ τη γνωστή ρίση, τα γεγονότα. Ενδεχομένως, λοιπόν, τα γεγονότα.
Δεν διαφωνώ, αλλά και αυτό νομίζω ότι το έχουμε ξανασχολιάσει. Είναι βέβαιο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα κατέβει στην εκλογική αρένα με όρους αντιπολίτευσης, να πάρει την μπαγκέτα του δεύτερου κόμματος.
Αλλά τι να κάνει.
Ένα φρέσκο κόμμα. Νομίζω ότι θα πάρει την απόφαση μόνο αν έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες, ώστε τουλάχιστον να δείχνει μαχητή η κατάσταση αναμέτρηση.
Α, δεν λέω, τότε δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ, λέω εγώ.
Να κερδίσει, αλλά
ας μην κουράζεται.
Να φαίνεται αυτό στον ορίζοντα, διότι έχει κάνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εντάξει, Διονύση μου, τι να κάνουμε, τα πράγματα πολλές φορές στη ζωή αλλάζουν και είναι η ζωή ίδια που μας πιέζει για να προσαρμοστούμε. Και εμένα με πιέζει ο χρόνος πια.
Το ρεπορτάζ αυτό λέει, σε συνομιλητής του λέει ότι μπορεί να περιμένει και για την επόμενη
κατάσταση. Α, περιμένει λοιπόν.
Μόλις 55-56.
Σωστά και αυτά. Νέο αγόρι θα είναι. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
Να
είσαι καλά. Ο Διονύσης Νασιόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Να περιμένει, άμα θέλει να περιμένει. Άμα θέλει κατευθείαν να ξανακαταλάβει τα ανάκτορα, θα χρειαστεί να περιμένει. Λοιπόν, εμείς δεν περιμένουμε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down Amazon's trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor.
Και για πάμε, για πάμε φίλες, σιγά σιγά να συνεχίσουμε εδώ την εκπομπή μας. Προφανώς και είναι η μέρα, όχι μόνο η σημερινή, είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας να έχουμε τον αντίλογο, πολύ περισσότερο σε μέρα σαν την σημερινή. Και όταν λέμε αντίλογος, εκτός όλων των άλλων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε τα κόμματα για αυτά που ακούσαμε όλοι μαζί, τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Δελή, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Παλτατζή, καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Φανταζόμαστε τώρα το πώς το ΚΚΕ βλέπει και πώς εισέπραξε ό,τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Λίγο έως πολύ μπορούμε να το υποψιαστούμε. Είστε εδώ και θα σας ακούσουμε. Ωστόσο, εσείς θα συμφωνήσετε, κύριε Δελή, συμφωνείτε με το ΚΚΕ, στο ΚΚΕ. Και λέω στο ΚΚΕ έχει σημασία, γιατί συνήθως οι εκτιμήσεις σας και οι αναλύσεις σας εκεί στο ΚΚΕ είναι πάντα εύστοχες. Λοιπόν, θα συμφωνήσετε με αυτό που φαίνεται ότι οι περισσότεροι υιοθετούν ως εκτίμηση, ότι τελικά ο Πρωθυπουργός το εννοεί όταν λέει ότι ξέρετε κάτι. Πρώτον, αυτά ανακοινώνω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκεί υπάρχει θέμα. Εμείς αυτό εκτιμούμε, αυτό αναλύουμε. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε. Ένα. Δύο, θέλω να πω ότι μια αυτοκριτική αντίληψη. Δύο, ναι ο ΠΚΠ, ναι σκάνδαλο, ναι μας ξέφυγε, θα το δούμε όμως. Και επίσης, κύριε Δελή, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει σε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος, και δεύτερον, εκλογές του 27. Και θα ήθελα, αν δεν σας πειράζει, να ξεκινήσετε τις απαντήσεις αντίστροφα. Όντως είναι έτσι ή προσπαθεί να μας πείσει ή πραγματικά αυτό θέλει για να εντός εισαγωγικών αγοράσει χρόνο?
Να τα πάρω ένα-ένα, γιατί βάλατε αρκετά ζητήματα.
Βέβαια.
Να πω καταρχάς ότι σαφέστατα και πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, προκειμένου να διαχειριστεί μια δυσαρέσκεια διάχυτη στο κοινωνικό στρώμα, κυρία Μπαλτατζή, η οποία αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις, και όχι μόνο, αποτυπώνεται και στις αγωνιστικές διεργασίες, και εμείς αυτό μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί είμαστε παρόντες συνεχώς και προσπαθούμε να τις δυναμώνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αποτυπώθηκε και στα μεγάλα συλλαλητήρια. Φυσικά επιχειρεί να διαχειριστεί και τα σκάνδαλα που ξεσπούν εδώ και εκεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα, ή όλη αυτή τη σαπίλα που αναδύεται από διάφορα φαινόμενα διαφθοράς και εμπλοκής κρατικών μηχανισμών και υπηρεσιών με διάφορους ευυπόληπτους πολίτες στις καλές κοινωνίες ορισμένων περιοχών. Και για τον εκλογικό νόμο ακούμε αυτά που λέει, δεν ξέρουμε αν θα τα τηρήσει. Άλλωστε οι εκλογές είναι κάτι που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τις επιθυμίες της κυβέρνησης ή ενός πρωθυπουργού. Πιθανόν τις επιταχύνουν και εξελίξεις. Αυτό που θέλουμε όμως να πούμε, κυρία Παλτατζή, είναι ότι συνολικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης καλύτερα, βρίσκονται πολύ πίσω από τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα και τις διεκδικήσεις βεβαίως, οι οποίες αποτυπώθηκαν προθέστα, συλλαλητήρια που γίνανε στην Θεσσαλονίκη και οι πανηγυρισμοί κυβερνητικοί, οι οποίοι συνεχίζονται για δεύτερη και τρίτη μέρα, νομίζουμε ότι συγκρούονται με την πραγματικότητα τη σκληρή που βιώνει ο λαός μας. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ένας νέος μέχρι 25 χρονών. Ποιοι άραγε νέοι μέχρι 25 χρονών έχουν εισόδημα και θα απαλλαχθούν από την άμεση φορολογία, γιατί από την έμεση φορολογία δεν θα απαλλαχθούν. Θα συνεχίσουν να την πληρώνουν κανονικά.
Κύριε Δελή, το ερώτημα που θέτεται, που είναι αυτό, είναι από τα ερωτήματα που κυκλοφορούν από προχθές, από προχθές
αυτό,
το βράδυ. Προσέξτε.
Για την πλειοψηφία.
Προσέξτε. Δουλεύουν, παιδιά. Δουλεύουν και από τα 18 τους και από τα 20 και στα 25 τους, βεβαίως.
Με τον κατώτατο μισθό.
Όχι μόνο αυτό. Με μαύρα θα σας πω εγώ.
Και με μαύρα. Και
με μαύρα. Άρα...
Και με μαύρα άρα... και ανασφάλιστη εργασία, βεβαίως.
Και μαύρα και ανασφάλιστη.
Ναι,
κατά κύριο λόγο. Όλοι έχουμε παιδιά στο περιβάλλον μας που είναι παιδιά εργαζόμενα. Πόσα
ακριβώς
είναι έως τα 25, εννοώ, δεν μιλάω για μένα. Πόσα είναι αυτά που έχουν μία δουλειά, που έχουν νόμιμη αμοιβή, που έχουν την ασφάλειά τους κτλ. Κατώτατος, αλλά να είναι ασφαλισμένοι. Ελάχιστα.
Ο κατώτατος μισθός είναι 800 ευρώ. Όταν λες ότι το να απαλλάσσεις από τη φορολογία, απαλλάσσεις ένα μισθό από τη φορολογία με τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Καλά-καλά, γι' αυτό και η πλειοψηφία αυτών των παιδιών εξακολουθούν να μένουν
Ναι, προφανώς. Με τη στήριξη της οικογένειας είναι, κύριε Δελή.
Όπως σας είπα προηγουμένως, για τους άμεσους φόρους, τους απαλλάσσει από την άμεση φορολογία, όπως είπατε για την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Την ίδια στιγμή όμως η έμεση φορολογία, όπως σας είπα, εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή την πορτοκαλάδα ή τον καφέ ή οτιδήποτε, ένα οποιοδήποτε προϊόν, θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με έναν μεγαλομέτοχο, για παράδειγμα ενός επιχειρηματικού ομίλου.
Για αυτούς τους έμεσους φόρους.
Και οι έμεσοι φόροι, πρέπει να πούμε εδώ, οι έμεσοι φόροι που είναι οι κατεξοχήν αντιλαϊκοί φόροι, συνεχίζουν να αποτελούν στη χώρα μας το 60% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Και μάλιστα έχουν εκτιναχθεί από 17 δισεκατομμύρια που ήταν το 19, διάβαζα προχθές το ριζοσπάστη, έχουν φτάσει στα 26 το 2024, βεβαίως βοήθησε πολύ και η ακρίβεια γι' αυτό, γιατί οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Και έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και μας λέει ότι, ξέρετε, είχαμε προϋπολογίσει να σας πάρουμε 100, τελικά σας παίρνουμε 130 και σας γυρίζουμε πίσω τα 5. Τα 130 είναι το υπερπλεώνασμα και πρέπει να μας πείτε και ευχαριστώ. Γιατί αυτό έγινε.
Ναι.
Πήραν 11,5 δισεκατομμύρια, κυρία Παλτάτζη, ήταν το υπερπλεώνασμα, το ματωμένο πρωτογενές πλεώνασμα, που το πλήρωσε κατά 95% ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, γιατί αυτή είναι η αναλογία της φορολογίας. Και από
μα
αυτά
και
τα
με τα στοιχεία
δισεκατομμύρια
της...
επιστρέφει το 1,5, το 1,6.
Ναι.
Συγγνώμη,
ναι,
δεν νομίζουμε ότι είναι άξιο ο πανηγυρισμών αυτό. Είναι, και την ίδια ώρα, αυτό είναι το λεγόμενο καλάθι των παροχών. Δίπλα υπάρχει ένα άλλο καλάθι με 13 ώρα μέσα, με περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, και μιλώ για το νομοθέτημα που έρχεται, το έκτρωμα που έρχεται και για το οποίο σήμερα θα γίνει ένα συλλαλητήριο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι εσείς έχετε συλλαλητήριο σήμερα, πραγματοποιείτε το ΠΑΜΕ. Στην ουσία ζητάτε την απόσυρση του νομοσχεδίου στο οποίο αναφέρεστε.
Να μην καταθέσει
το εργασιακό νομοσχέδιο. Ναι.
Βεβαίως, το 13ωρο, την ελαστικοποίηση της εργασίας, τις υπερορίες ακόμα και στην εκπεριτροπή σε εργασία, τη διάλυση της κανονικής άδειας, η οποία δεν θα είναι 15-20 μέρες να πάει ένας άνθρωπος να ξεκουραστεί, αλλά θα τεμαχίζεται, θα γίνεται κομματάκια σε πενθήμερα. Αυτά επιχειρούν να νομοθετήσουν. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική, και σήμερα το βράδυ στο Σύνταγμα θα βρεθεί και η πραγματική αντιπολίτευση, κυρία Παλτάτζη. Γιατί η πραγματική αντιπολίτευση δεν γίνεται μονάχα στη Βουλή, στην οποία ασκεί με συνέπεια το ΚΚΕ, αλλά γίνεται κατεξοχήν έξω από τη Βουλή,
ναι,
γίνεται στους δρόμους του αγώνα, γίνεται στους χώρους δουλειάς.
Και
εκεί όπου συγκρούονται οι εργαζόμενοι με τα μέτρα, με τους νόμους που μαυρίζουν τη ζωή τους.
Πείτε μου κάτι, θέλω να ακούσω την γνώμη σας. Σας είπα και στην εισαγωγή, αναμενόμενη η κριτική του ΚΚΕ στην κατεύθυνση που μόλις ακούσαμε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τον κύριο Τσίπρα πώς τον ακούσατε? Τι λέτε για τον κύριο Τσίπρα, για το rebranding? Είναι rebranding, μας επανασυστήνεται, είναι ένας άλλος, έχει να μας πει κάτι άλλο?
Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που έχει ξυνήσει μάλιστα πολύ. Ναι. Γιατί είναι πραγματικά...
Άρα άλλη γεύση, έτσι.
Είναι πραγματικά, και θα σε εξηγήσω τι εννοώ.
Είναι το
πραγματικά εντυπωσιακό να μιλάει ένας υποτίθεται προοδευτικός ηγέτης μία ώρα και να μην βρίσκει ούτε μια κουβέντα να πει για τη γενοκτονία της Γάζας ή για το 13ωρο. Νομίζω τα υπόλοιπα σχόλια περιτεύουν. Καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Γενικότερα γίνονται απόπειρες αναβίωσης.
Τίνος.
Χρεοκοπημένου δίπολου.
Ναι, αλλά με τι τώρα ο Τσίπρας φέρνει δίπολου. Τα χαρακτηριστικά που είχε. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει μια σαφής μετατόπιση του.
Μα σας είπα, δεν βρήκε ούτε για αυτά τα δύο. Τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή που βρίσκονται. Που τα ζει ο λαός μας και αυτά που γίνονται, το έγκλημα που γίνεται, τη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη, δεν πρέπει να πει ούτε μία κουβέντα. Αυτό είναι δηλωτικό βεβαίως των προσπαθειών του, βεβαίως των όσων θα επιχειρήσουν, βεβαίως δείγματα γραφής είχε δώσει και ως κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, αλλά και ως αντιπολίτευση όταν ψηφίζανε, αλλά και το Πασόκ, ξέρετε, ψηφίζανε πάνω από τα μισά νομοσχέδια της πρώτης θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα αστικά δίπολα που τους χώριζε το φως και το σκοτάδι, εν πάση περιπτώσει, συναντήθηκαν και στο τρίτο μνημόνιο, μαζί το ψήφισαν, να μην το ξεχνάμε, και σε εμβληματικούς νόμους.
Έχω και μια τελευταία ερώτηση. Ξαναγυρνάω στην αρχική μου, δηλαδή, στο τέλος της πρώτης μου ερώτησης. Στο ΚΚΕ πάντα κάνετε αναλύσεις και εκτιμήσεις και συνήθως οι εκτιμήσεις σας αυτές δεν πέφτουν έξω. Εκλογές πότε βλέπετε, πότε θα έχουμε?
Οι εκτιμήσεις του ΚΚΕ είναι αυτές που είπατε, κυρία Μπαλτατζή, επειδή ακριβώς θέλουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα.
Ωραία.
Όπως είναι.
Ποια είναι τώρα, ποια είναι?
Η πραγματικότητα δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αναστρέψει ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο κλίμα για αυτήν. Υπάρχει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα τα καταφέρει και δεν πρέπει να τα καταφέρει, γιατί η πολιτική της εξακολουθεί να είναι τοξική, δηλητηριώδης και αντεργατική.
Μάλιστα. Άρα την τοποθετεί...
Σε ό,τι αφορά τα λαϊκά συμφέροντα και η πολιτική της αντικειμενικά θα οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Και εμείς λέμε εδώ ότι το κίνημα θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να μην αναμένει κανένα σωτήρα ή κανένα μεθεία.
Τι υπολογίζετε στο 26 τις εκλογές ή στην ώρα τους, όπως
δεν
λέτε?
Δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
Το είπαμε, αυτές αναφερθήκαμε.
Τι αξία μπορεί να έχουν για τον λεγόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά προσέξτε, υπάρχει ένας κίνδυνος, κύριε Μπαλτατζή, να μην πέσουμε στη λεγόμενη εκλογική αναμονή, ο κόσμος να μην περιμένει δηλαδή το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά από σήμερα, όπως είναι σήμερα το συλλαλητήριο, να μπει στη διαδικασία των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων, έτσι ώστε να μην τολμήσουν να φέρνουν τέτοιους νόμους όπως είναι αυτοί που θεσπίζουν για τη 13ωρη.
Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Δελής ήταν, φίλες και φίλοι, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. βλέπω λοιπόν τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο. Δεύτερον να πω, θα αναφερθώ στα σχεδόν στο σύνολό τους. Δώστε μου όμως λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να καλωσορίσω την συνάδελφο την Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το μεγάλο το μείζον θέμα της μαφίας στην Κρήτη. Συνειδητά χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο και το χαρακτηρισμό. Τα πάμε και την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικότερα και θα τα ξαναπούμε προφανώς. Αύριο θα καταθέσουν στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δεύτερη δικογραφία, εξ όσων γνωρίζω. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα πάλι. Αφορά στην αφαιρόμενη εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Ελλάς μετά από οκτάμενη παρακολούθηση και πολλές επισυνδέσεις. Ήδη το βράδυ της Παρασκευής εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψη και κρατήθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τα δύο αδέρφια που εμπλέκονται και στις δύο δικογραφίες.
Αυτοί που είναι επιχειρηματίες εντός εισαγωγικών, ας πούμε, με οι ξενοδόχοι που λέμε.
Ναι, οι αυτοαποκαλούμενοι ξενοδόχοι.
Αυτοαποκαλούμενοι, σωστά.
Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη δικογραφία, τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εκβίαση από κοινού, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τελεστής από πρόσωπα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα, για σύσταση συμμορίας. Επίσης, για ηθική ευθυγή από κοινού σε απιστία, σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με ζημιά που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι η περίφημη έκταση των 175 στρεμμάτων. Ο ένας αδερφός κατηγορείται και για απόπειρα πάπτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ. Αποδράστη προσκή τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και εμπορία επιρροής κατά εξακολούθηση. Πρόκειται και για παραβίαση του απορρίτου προσφατικής συνομιλίας. Πρόκειται για τον εκβιασμό των ανθρώπων που έχουν αγοράσει, των Ισραηλινών που έχουν αγοράσει τα 1,5 εκατομμυρίου τα στρέμματα.
Τα στρέμματα,
και τα 300.000
πλέον. Κατερίνα, λύσε μου μια απορία. Συλλήψεις συνεχίζονται? Ή έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των συλλήψεων?
Θα περίπου 15 άτομα να μένετε να συλληφθούν ακόμα για την πρώτη τουλάχιστον δικογραφία.
Ναι, από αυτούς τους 17 οι οποίοι προσήχθησαν όμως τον εισαγγελέα, πόσοι κρατούνται?
Από τους 17
πρώτους, από τους 17 ήταν πρώτους.
Όχι, συνολικά
ναι.
Είναι μέσα ή πρέπει να είναι μέσα 12 άτομα.
Ναι.
Οι υπόλοιποι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θα ήθελα να ξεχωρίσουμε τον αστυνομικό από το Ρέθυμνο που πέρασε ξεχωριστή και διαδικασία, αλλά πραγματικά είναι μια ξεχωριστή υπόθεση, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχει εμπλακεί καθόλου στο κύκλωμα. Βρέθηκε εκεί δηλαδή για επιχείρηση.
Να τον πήρε η μπάλα κατά το κοινό λεγόμενο. Ναι.
Γι' αυτό.
Και αναμένεται και άλλες συλλήψεις, αυτό λες?
Υπάρχει, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Περιβίτη, του Κουκλάκη, άλλος αστυνομικός φέρεται τώρα να παίρνει δυσμενή μετάφραση και δεν αποκλείεται να βρεθεί εκτός σώματος για την εμπλοκή του στο κύκλωμα.
Μάλιστα.
Έχουμε και 16 που είναι έγκλειστοι στις φυλακές και δεν έχουν ακόμα απολογηθεί.
Ναι, και δεν έχει
και
τέλος.
Και αύριο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αύριο, ενώπιον τα εισαγγελέα, αναμένεται να βρεθεί ο επίσκοπος που αντιμετωπίζει κατηγορία της απιστίας σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ, αλλά και αρχιμανδρίτης που αντιμετωπίζει το αδίκημα της επιρροής, η οποία αποτελεί αδίκημα που σχετίζεται με την υπηρεσία.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλεσμένος, υπέροχα.
Ο αρχιμανδρίτης είναι για κακούργημα, ο επίσκοπος για πλημέλημα. Αλλά αυτή η εικόνα δημιουργεί αντιδράσει στο φανάρι και είναι βέβαιο ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει ριζικές μεταβολές στον αντιληπτικό χάρτη της Κρήτης, ενώ αύριο θα βρεθεί στα δικαστήρια και ο δικηγόρος της Μονής, που φαίνεται να κατηγορείται και κακούγινα.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτές. Η Κατερίνα Πολίζου, φίλες και φίλοι, από την ΕΡΤ Χανίων. Και ως που να μπει λοιπόν το μουσικό μας σχόλιο, να ξεκινήσω να σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Χριστοδουλάκη, τι λέτε? Rehabilitation, το Πασόκ, φοβάμαι ότι για όλους είναι wishful thinking. Να είστε καλά κύριε Χριστοδουλάκη. Να σας πω, να ευχαριστήσω εσάς κύριε Σάβα. Η φίλη Μαρία που λέει, εγώ δεν άκουσα τίποτα γιατί αναφέρεται στην εισαγωγή μου. Εγώ που όλοι περάσαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ΔΕΘ. Και λέει, τίποτα δεν άκουσα. Είχα τη δουλειά μου γιατί έπρεπε να εγκαταστήσω και να καθαρίσω, να εγκαταστήσω το φοιτητή μου στο φοιτητικό σπίτι. Τα καλύτερα εύχομαι με το καλό, καλή αρχή στο παιδί σας. Να είστε καλά. Ο Τσίπρας μίλησε, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Υπήρχαν παντού συγκεντρώσεις, λέει η φίλη η Αριστεία. Καλό μεσημέρι, Αριστεία μου. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σας, κύριε Αργυρίου. Αναμενόμενα τα δικά σας. Ακούσατε, λέτε, τις εξαγγελίες και τα σχόλια για τον Τσίπρα. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας συγκρατήσει τους ψηφοφόρους είναι στοχευμένη. Λέτε, και για τον Τσίπρα δεν θέλετε να σχολιάσετε. Θεωρείτε ότι είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια επιστροφής. Για να δούμε, θα είναι κάτι τέτοιο ή εμείς τα λέμε και αυτός τελικά δεν. Τον κύριο Βακαλούδη επίσης τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν δώσαν την ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα των Ριζοσπάστη. Καλό σας μεσημέρι κύριε Κατσαούνο. Κατερίνα αγαπητή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπαρδής που έχει έρθει με μια σειρά σχολείων και μηνυμάτων επίσης. Σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να κερδίσω και λίγο χρόνο. Τα βρω τα μήνυματά σας που είναι πολλά. Ξέρουμε, λέει, γιατί κατεβαίνει ο Τσιπράκος για να ανακόψει κάποια ΟΕΟ. Έτσι, αυτό θα τα δείξει όλη η ζωή. Μη φοβόσαστε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά για τα μήνυματά σας. Αντρέα και εσύ εδώ στα δικά σου μήνυματα. Και εσύ Κωστή από τα Χανιά. Και όλους τους. Α, κυρία Σκούκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα τα βλέπω. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Έχουμε πολλά να λέμε, μην ανησυχείτε. Έχουμε και τα γεγονότα στη Γαλλία. Αύριο θα σας ενημερώσω για αυτά. Φιλιά πολλά, για χαρά.
Και τραγουδώ στην υγειά, άιδε κι άσπρο πατώ. Για χαρά.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra.